Černý trh s negativními koronavirovými testy a falešnými certifikáty na darkwebu prosperuje.
Za určitých okolností tenhle ten protokol při snaze automaticky skonfigurovat našeho e-mailového klienta může prozradit i e-mailovému serveru, který nepatří do naší domény, naše přihlašovací údaje.
Bylo zadrženo 106 lidí, převážně ve Španělsku a některých v Itálii, po vyšetřování různých online podvodů. Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu.
A začneme pohledem na protokol Autodiscover. Jedná se o protokol, který je využívaný e-mailovými servery Microsoft Exchange pro automatickou konfiguraci e-mailových klientů, ať už se jedná o Microsoft Outlook nebo třeba nějaký mobilní e-mailový klient. Asi jste si všimli, pokud jste se někdy připojovali k nějakému takovémuhle serveru s pomocí e-mailového klientu, že dneska stačí zadat e-mailovou adresu a heslo. A všechno ostatní, ať už jména e-mailových serverů, nebo případně cesty ke kalendářům a další informace, které využívá ten náš mailový klient, se nakonfigurují automaticky. V prostředí Microsoft Exchange za touhle automatickou konfigurací stojí právě protokol Autodiscover. Bohužel, jak se ukázalo na základě výzkumu, který v uplynulém týdnu publikovala společnost Guardicore, ten protokol má v sobě principiálně jednu relativně nepříjemnou slabinu, která způsobuje, že za určitých okolností tenhle ten protokol při snaze automaticky skonfigurovat našeho e-mailového klienta může prozradit i e-mailovému serveru, který nepatří do naší domény, naše přihlašovací údaje. Jak k něčemu takovému může dojít? Celý ten protokol funguje na velmi jednoduchém principu. V momentě, kdy uživatel zadá svůj e-mail a svoje přihlašovací jméno, ten protokol se pokusí přistoupit k doméně, která je uvedená v e-mailu toho uživatele, s tím, že před ní jako doménu třetího, případně čtvrtého řádu dá slovíčko autodiscover. Takže zkusí v případě, že by to byla doména alef.com, přistoupit k autodiscover.alef.com/autodiscover a zatím cesta ke konfiguračnímu souboru. Pokud by nenašel tohleto URL, zkusí přistoupit k doméně alef.com/autodiscover. A odtamtud stáhnout ten konfigurační soubor. Potud bezproblémové. Problém nastává ve chvíli, kdy ani jedno z těchto URL není dostupné. Pak totiž zafunguje backoff mechanismus, který je součástí toho protokolu. Já říkám backoff mechanismus, protože tak se oficiálně jmenuje, ale v principu se jedná o takový failover. Ten protokol, aby uživateli co nejvíc usnadnil práci, se pokusí najít nadřazenou doménu, která obsahuje validní automatizační konfigurační údaje. A už asi chápete, kam tím mířím. Znamená to, když říkám nadřazenou doménu, že skočí o jednu úroveň výš. Čili v případě, že bychom měli e-mailovou adresu v doméně alef.com a tenhle ten mechanismus nenašel, ani URL autodiscover.alef.com/autodiscover, ani alef.com/autodiscover, zkusí to o doménu výš, čili zkusí přistoupit k doméně autodiscover.com/autodiscover. Samozřejmě doménu autodiscover.com.cz, co vás napadne, si může nebo mohl v nedávné době registrovat kdokoliv. To taky udělali výzkumníci z Guardicore a od dubna do srpna letošního roku se jim tímhle způsobem podařilo zachytit přes 370 tisíc pokusů o přihlášení o autentizaci v rámci té autokonfigurace. To by nebyl takový problém, pokud by všechna ta autentizace probíhala bezpečně pomocí OAuth nebo NTLM nebo jiného mechanismu. Bohužel v rámci toho autodiscovery procesu je možnost použít i HTTP Basic autentizaci. Pokud jste nikdy nepracovali s HTTP Basic autentizací, berte ji pro naše potřeby jako clear text. Ono je to sice zakódované do Base64, ale to nikomu nezabrání přečíst si ty přihlašovací údaje. Takže jednak některé klienty se můžou pomocí HTTP Basic autentizace pokusit autentizovat rovnou, V jiných případech může hypotetický útočník, který by si registroval tuhle doménu, donutit toho klienta, aby HTTP Basic autentizaci použil. To udělali v rámci svého výzkumu výzkumníci z Guardicore a ten výsledek byl poměrně pěkný v uvozovkách. Tomu procesu pro vnucení nebo downgrade autentizace na HTTP Basic říkají old switcheru a funguje to poměrně efektivně. Jak jsem zmínil, od dubna do srpna přes 370 tisíc credentialů, přičemž 96 tisíc z nich bylo unikátních. Proč je tohle velký problém, asi chápete, mimo jiné proto, že většinou stejné přihlašovací údaje, jaké používáte k přístupu do Exchange serveru, do své mailové schránky, používáte i pro přístup k doméně, respektive jsou to doménové přihlašovací údaje, kterými se autentizujeme. Takže tímhle způsobem může útočník, byť necíleně, získat validní přihlašovací údaje k různým doménovým účtům na různých doménách. Relativně nepříjemný vedlejší efekt toho, jak tenhle ten mechanismus funguje. Jak asi chápete, okamžitě po tom, co byl publikovaný tenhle ten výzkum, spousta lidí se rozhodla, že si registruje nějakou autodiscovered doménu na top level doméně, takže dneska už je jich evidovaných několik stovek. Existuje poměrně pěkný průzkum, respektive poměrně pěkný projekt, který sleduje, jaké top level domény mají registrovanou autodiscover doménu a jaké z nich jsou aktivně zneužívané v rámci downgrade útoků nebo na kterých alespoň poslouchá nějaký snifovací mechanismus, který by byl schopný ty credentialy ukrást. Aktuálně 12 z těch registrovaných domén aktivně provádí ten downgrade útok a 97 z nich pasivně poslouchá a mohla by tak zachytit tu basic autentizaci. Za zmínku stojí, že Microsoft v tomhletom taky nezůstal úplně pozadu, aby předešli možnému zneužívání těch autodiscovery domén, tak sami registrovali minimálně 68 takových domén v top level doménách, jednak národních států a jednak v jiných top level doménách. Takže z jedné strany poměrně hezká aktivita Microsoftu, z druhé strany rozhodně to mohlo přijít trošičku dřív. Je to něco, co je dobré vědět, že existuje tenhle problém, protože aktuálně reálně není možnost, jak se tomu bránit. Microsoft bude vypínat HTTP Basic autentizaci pro Exchange Online v dohledné době, což je pozitivní, ale on-premise uvidíme, jestli k tomu dojde. Navíc, co je nepříjemné, pokud bychom tu měli útočníka, který je v pozici, v které může dělat DNS poisoning na úrovni třeba národního státu, je tak schopný přijít v podstatě k autentizačním údajům libovolné organizace, která používá autodiscovery protokol právě při tom autodiscover procesu. Vedle toho je to i hezká ukázka toho, že dodnes existují principiální zranitelnosti v protokolech, které používá každá druhá organizace na světě. A to jenom proto, že se dodneška nikdo nerozhodl zaměřit právě na tyhle ty protokoly a zkusit tam ty zranitelnosti najít. Takže relativně nepříjemná záležitost. Z lepší stránky, teď když o tom víme, minimálně můžeme zkusit detekovat, jestli k nějakému takovémuhle útoku nedochází, nebo jestli klienti z naší sítě náhodou neposílají autentizační údaje směrem k nějakým autodiscover serverům, které by byly nelegitimní. Alternativně je můžeme zablokovat. Takže tolik k tomuhle tomu relativně zajímavému a novátorskému útoku založenému na slabině v autodiscover protokolu Microsoft Exchange serveru. Pojďme dál.
Černý trh s negativními koronavirovými testy a falešnými certifikáty na dark webu prosperuje. Společnost Checkpoint vydala na svém webu článek, kde ukazuje, jak se z nejen falešných očkovacích certifikátů stává plně rozvinutý průmysl. 10. srpna odhalil výzkumný tým společnosti Checkpoint zhruba 1000 prodejců na Telegramu. Dneska už je tomu asi 10x víc, tedy 10 000 prodejců nabízí falešné očkovací certifikáty. Emiráty. Ceny se globálně pohybují od $85 do $200, ale například po oznámení Bidenova očkovacího mandátu Registered cena očkovacího průkazu v USA vzrostla ze $100 na $200. Telegramové skupiny k tomuto účelu určené v USA vzrostly, tedy počet jejich členů, z 30 000 na 300 tisíc členů. Je tedy jasné, že očkovací politika státu pohání tento trh s falešnými očkovacími průkazy, kde prodejci cílí hlavně na lidi, kteří se do budoucna neplánují nechat očkovat. Tento černý trh se celosvětově rychle rozšiřuje, momentálně už se certifikáty prodávají ve 29 zemích, a to například i v sousedním Rakousku nebo třeba Lotyšsku, Litvě, Maltě, Portugalsku a dalších. Bylo zadrženo 106 lidí, převážně ve Španělsku a některých v Itálii, po vyšetřování různých online podvodů. Španělská a italská policie za pomoci Europolu zatkla minulý týden většinu údajných zločinců na španělském ostrově Tenerife v rámci operace nazvané Fontana Alma Bahia. V rámci této operace bylo prohledáno 16 domů, zmrazeno 118 bankovních účtů a zadržena spousta další elektroniky. Policie tvrdí, že se jednalo o skupinu organizovaného zločinu s napojením na italskou mafii, která byla zapojená do online podvodu, praní peněz, obchodování s drogami a další majetkové trestné činnosti. Stovky obětí byly údajně podvedeny prostřednictvím phishingových útoků, sim swapping útoků, BC e-mailů, přičemž nelegálně získané výnosy ze zločinu byly následně prány díky té široké síti skupiny. Tisková zpráva Europolu odhaduje, že jen v loňském roce tento gang nezákonně získal přes 10 milionů eur. Zadržení většiny jeho členů je tedy nesporně dobrá zpráva.
Jak je obvykle, i dnes se s vámi rozloučíme doporučením pro manažery a architekty kybernetické bezpečnosti. Respektive dnes budeme cílit speciálně na ty role manažerské. To dnešní doporučení se týká oblasti, kterou bychom vám doporučili řešit, spíš než konkrétního postupu toho řešení. Za chviličku pochopíte proč. Principiálně většina uživatelů v organizacích má tendenci stroje mezi jednotlivými pracovními dny i týdny spíše hibernovat nebo uspávat, než vypínat. Tohle to je z uživatelského pohledu určitě komfortní, ale nese to sebou jednu drobnou nepříjemnost, respektive může být i větší nepříjemnost. Totiž to, že necháváme v paměti běžet mimo jiné prohlížeče webového obsahu. U většiny organizací je obvyklé, že donutí uživatele nainstalovat updaty operačního systému a restartovat počítač jednou měsíčně, když vyjdou updaty Microsoftu, ale zrovna ty výše zmíněné webové prohlížeče jsou zpravidla pečované v trošičku jiných updateovacích cyklech. Hezkou ukázkou toho, že i tyhle ty softwarové aplikace je potřeba pečovat, může být situace z uplynulého týdne, kdy Google updateoval svůj Stable Channel pro Chrome na verzi 94.0.46.06.61. Tenhle ten update je spojený mimo jiné se záplatováním Use After Free zranitelnosti, která, a tady přichází ke slovu ten problém, už je aktivně ve světě útočníky využívaná. Nejde o první Zero Day, který Google letos záplatoval, dokonce mám pocit, že už jich bylo 10 nebo 11 v tuhle chvíli. Takže poměrně hezky to akcentuje, proč stojí za to updateovat i webové prohlížeče co nejrychleji. A teď se vracím k tomu, co jsem nastínil na začátku. Většina uživatelů bude prohlížeč vypínat jenom předtím, než se budou instalovat updaty pro operační systém. Nicméně, kolikrát by bylo vhodnější, kdyby se to stalo podstatně rychleji. Takže doporučení pro vás, dámy a pánové, abyste byli, nebo aby vaše organizace byly co nejvíc chráněné, mimo jiné před exploit kity a obecně útoky z webu. Při nichž můžou útočníci využít ty zranitelnosti ve webových prohlížečích, které už jsou záplatované, naučte své uživatele v rámci Security Awareness programu, aby si zvykli vypínat okna prohlížeče a nejenom nechávat je v paměti a hibernovat s nimi počítač, a nebo aby alespoň, řekněme jednou týdně, počítač restartovali, čímž zajistíte, že všechny aplikace, které by si chtěli nainstalovat updaty, by si je ideálně automaticky nainstalovat měli. Vzhledem k tomu, že web spolu s e-mailem jsou stále mezi dominantními vektory toho, jak útočníci můžou proniknout do sítě organizace, určitě se jedná sice o drobnost, která vám umožní maličko zvýšit bezpečnost, ale vzhledem k dominantnímu využívání těchto dvou vektorů průniku, to může být právě ta drobnost, která vás uchrání před příštím závažným bezpečnostním incidentem. Takže shrnuto a podtrženo, naučte uživatele pravidelněji restartovat své počítače nebo alespoň vypínat okna prohlížečů. Tolik od nás pro dnešek, dámy a pánové. Tak jako vždy i tentokrát vám děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště.
Naslyšenou.